на жителите на Сидне кои живеат сами. Потврдено име дека ќе имаат дозвола да формираат МЕУР со уште едно лице, откако владата на Нов Јужен Велс го продолжи заклучувањето на градот за уште најмалку 4 недели. Новото правило значи дека оние што живеат сами ќе можат и покрај ограничувањата да номинираат уште едно лице кое ќе може да ги посетува во нивниот дом. За оние кои живеат во една од 8 области на локалната самоуправа што се под построги ограничувања на заклучувањето, номинираното лице мора да живее во радиус од 10 километри од нивниот дом и мора да биде истото лице цело време.
I've been or are living by yourself. You are allowed to nominate one person that's allowed to visit you, but it has to be the same person. So it can be a family member, it can be a member of another household, but it has to be one person, and it has to be outside of those 8 local government areas.
Главната здравствена службеничка Кери Шант изрази загриженост за подвижноста на вирусот што би се случила поради системот за МЕУР на лицата кои живеат сами и потенцијалното ширење на вирусот, но придобивките од грижата околу менталното здравје се чини дека го надминуваат тој ризик. Мелани Тейт, драматург и новинарка, кога започна заклучувањето, отпочна онлайн петиција на веб страната change.org со барање на лицата кои живеат сами да им се дадат истите социјални права како на паровите. Таа живее сама со своите две кучиња во внатрешниот дел на Сиднеј и преку петицијата ја повика владата да ја земе во предвид појавената криза на менталното здравје и да верува дека мнозинството ќе продолжи да ги прави вистинските работи за да се заштити себеси и другите од вирусот. Мелани рече дека времето поминато за вежбање со уште една личност надвор не е доволно за задоволување на секојдневните емоционални потреби на поединецот.
It's such a wonderful thing that has been announced today for people who live on their own. For the last, you know, nearly 5 weeks, people who live on their own have been that, completely alone. The only opportunity we've had to have social time with other people has been having a walk in the park, which just doesn't really cut it in terms of our emotional needs. So it's a really wonderful announcement that's come today.
Пред објавата за предложениот МЕУР, госпогицата Тајт изјави дека се почувствувала како незиниот живот да излегува од шините, затоа што не го имала социјалниот живот за да ја одржи психички здрава, па така се потешко и било да прави и најситни секојдневни работи, како станување од кревет.
I really rely in normal life on my social life to sort of keep me mentally healthy. So like I found that at the beginning of the lockdown, I was getting out of bed later and I was taking longer to have a shower and I was wearing the same clothes as I wore yesterday. You know, stuff like that. There are all these things that being social actually mean for us, that these tiny little things that when you add them together, they make a healthy life, you know, and when you don't have them, you sort of feel the wheels slipping off the track.
Доктор Грант Влашки, водечки клинички советник во Beyond Blue, вели дека имањето друштво е клучно во моментов, бидејќи изолирањето за време на блокадите на самците им остава време за секакви мисли. Тој вели дека изолацијата е нешто што луѓето навистина треба да вложат напори да го надминат преку поврзување со други луѓе на безбеден начин.
So if that's connecting up through a bubble or making arrangements where people can catch up with each other within, you know, the safe public health requirements, then I think that that's a really good thing.
За госпогицата Тајт, најголемата придобивка од МЕУРот за лица кои живеат сами ќе биде шансата да поминува време со незината сестра, која исто така е слободна, затоа што, како што вели самата, чувствувала како да паѓа во депресија и требала туѓата енергија за да ја надополни својата.
I've lived with depression on and off my entire life, and I just felt myself going into one. I feel like I'm an extrovert in that, and I don't mean that that I'm a super loud person or anything, but I need the energy of other people, like other people's energy gives me energy, you know? So just to have that, I feel, I'm just so grateful. I think it'll just stave away being depressed for a little bit longer, you know? And it sort of helps because we don't have an end to this, really. Like, we've been told the end might be in a month's time today, but also it might not be. Like, I'm just so grateful to have this one little thing, you know, to be able to communicate and connect with another person in person on a couch or at a table.
Слушателите на кои им треба поддршка со менталното здравје можат да контактираат со Beyond Blue на 1300224636. Повеќе информации се достапни и на beyondblue.org.au. За мерките за здравје и поддршка кои во моментов се воспоставени како одговор на пандемијата од COVID-19 на вашиот јазик, посетете sbs.com.au/coronavirus.
Вие сте со SBS на Македонски.